cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, na svečanoj sjednici Instituta pravoslavne teologije Svetog Sergeja u Parizu u nedjelju 12. februara ove godine dodijeljen je počasni doktorat honoris causa njegovom visokopreosveštenstvu, arhijepiskopu cetinskom, mitropolitu crnogorsko-primorskom, gospodinu Amfilohiju. A u ponedjeljak 13. februara održana je promocija francuskog izdanja knjige Tajna Svete Trojice po Svetom Grigoriju Palami, doktorske disertacije visokopreosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija. Tim povodom iz arhive našeg radija donosimo predavanje njegovog visokopreosveštenstva, arhijepiskopa cetinskog, mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija na temu Tajna Svete Trojice po Svetom Grigoriju Palami, koje je održao u pres centru festivalskog i kongresnog centra u bugarskom gradu Varna, a kojim je otvorena bogoslovska konferencija Isihastička tradicija i savremeni crkveni život.
Vaše blaženstvo, vaše visoko preosveštenstvo, preosveštenstvo, časni oci, braćo i sestre, Sveti Grigorije Palama nije pisao neko posebno djelo o Svetoj Trojici. Inače, on i nije želio bilo šta da piše, kao što i kaže na nekom mjestu u svojim spisima, ali su ga prilike na to natjerale. Bio je izazvan učenjem tadašnjeg humaniste Varlama Kalabrijskoj, koji je došao iz Kalabrije u Carigrad i koji je izlagao pogrešno učenje o duhovnom životu, napadajući svetogorske monahe kako se one tobož pogrešno mole, naročito što se tiče Isusove molitve: Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me, i što se tiče načina te njihove molitve. Sveti Grigorije Palama je ustao u odbranu isihazma, o kome i govorimo na ovom našem simpozijumu, i osjetio je da Varlam i njegove pristalice u stvari ne samo što poriču molitveno predanje i način toga predanja u pravoslavnoj crkvi, nego se dotiču i suštinskih istina otkrivenja Božjeg. Dakle, uvode jedan potpuno drugačiji pojam Boga od onoga kako nam ga otkriva otkrivenje Božje Biblija i od onoga pojma kako smo naučili kod svetih otaca. U tom svom protivljenju pogrešnom učenju o molitvenom predanju i pogrešnom učenju o poznanju Boga i o tajni samoga Boga, Sveti Grigorije Palama je izložio i svoje učenje o Svetoj Trojici. Učenje koje je nastavak i potvrda učenja crkve i svetih otaca, naročito velikih otaca Kapadokijski, svetog Vasilija, velikog svetog Grigorija, bogoslova, svetog Atanasija prije njih, svetog Grigorija Niskog, svetog Maksima, ispovjednika. On nastavlja to učenje i kao što i kaže negde u njegovom žitiju, njegovo učenje je neka vrsta razvoja, nastavka učenja svetih otaca, pa i dakle i njegovo učenje o Svetoj Trojici. Neizreciva i neshvatljiva tajna Svete Trojice za svetog Grigorije Palamu je temelj hrišćanske vere i jedini njen izvor. Iz te tajne izvire sva istina crkve Božije i vraća se toj tajni. Otkrivenje Božije jeste otkrivenje Oca i Sina i Svetoga Duha, to jest otkrivenje istine o jednom tripostasnom božanstvu, a njom i u njoj istine o svecijelom svetu i čoveku. Uzimajući u obzir ovaj središnji značaj koji za čovjeka i njegovo postojanje, egzistenciju, ima istina u Svetoj Trojici, postaje nam jasna svagdašnja borba crkve i bogomudrih ljudi njenih za odbranu te istine. Ali njena odbrana i način na koji je ona vođena, određivani su po epohama onom temom koju su napadali neprijatelji njeni vere u Svetu Trojicu. Tako, u bogoslovlju pre Nikeje, dakle prije Prvog Vaseljenskog sabora i uopšte u bogoslovlju apostolskih otaca, Trojica ipostasi posmatrana je kao jedna empirijska istina, to jest na način Novog Zaveta. Istinu o Trojici crkva u to doba ispovjeda kroz sveto krštenje, čuva je u svesti vernih propoveđu i krvlju mučenika i određuje orizi, definiše prvim simbolima vere. Borba otaca se odmah od početka okretala protiv judejskog monoteizma, uskog judejskog monoteizma, neznabožačkog monizma, impanteizma ili politeizma, koji su bili koren svih triadoloških jeresi, bilo da se radi o gnostičkim, bilo o nekim kasnijim jeresima. Triadološko pitanje postavljeno je u prvim vekovima kao pitanje o licu Hristovom, ko je bio Hristos, ko je on, da bi zatim na prirodan način završilo pitanje o Duhu Svetome. Ovo pitanje o Sinu i o Duhu u formuli krštenja, ali i uopšte pitanje o Bogu, dobilo je odgovor crkve i konačnu definiciju odlukama sabora, vaseljenskih sabora crkve. Oci crkve prije Prvog Vaseljenskog sabora, prije Nikeje, ne ulazeći dublje u analizu proizlaska po biću i odnosu božanskih lica, ispovedali su prosto na osnovu ekonomije, domostroja, javljanja Boga, da je on Trojica. Nejasnoća, odnosno razlikovanje božanske ekonomije i predvečnog bitija Boga, ekonomija, razlikovanje između ekonomije i teologije, koja karakteriše ovaj, tako reći, predteološki period, bila je bremenita opasnostima počinjenosti, subordinacijo Sina i Duha Bogu Otcu. Zato je sam borba Nikeje i posle Nikejskog bogoslovlja bila da razjasni samoipostasnost i jednosušnost trojičnih lica. Ovo razjašnjenje bilo je opet na osnovu ekonomijskog javljanja Trojice, razlikovanog, ali sada sa većom jasnoćom, od načina predvečnog postojanja božanskih ipostasi. Božanska ekonomija ukazuje na samo ipostasnost, to autoipostaton, i predvečno bitije ipostasi, mada se ne poistovećuje sa njim. Isticanje samoipostasnosti i jednosušnosti trojičnih lica imalo je za cilj pobijanje jeresi monarhijanizma raznih nijansi, kao i oni koji su smatrali sina i duha za stvorenje Boga Oca, i onih opet koji su poricali njihovu jednosušnost sa Ocem. Sin i duh nisu stvorenja, niti su sile, dinamis, očeve, ili načini, tropi, projave jednog istog božanskog lica. Oni su lica u svemu jednosušna i ravnočasna i ravnomoćna sa Ocem. Glavni nosioci ovog neonikejskog bogoslovlja bili su sveti Vasilije Veliki, sveti Grigorije Bogoslov, sveti Grigorije Niski. Sveti Atanasije Veliki i prvi Vasilijanski sabor naglasili su jednosušnost, to omousion, triju ipostasi. Ali u stadiju naglašene anti-arijanske borbe nije bilo jasnog formulisanja razlikovanja pri identičnosti, jedinstvu suštine, načina postojanja, tropon i parkseos, Oca i Sina i Svetoga Duha. Jasno razlikovanje pojmova suština i ipostas, jedna suština u trima ipostasima, u trima licima, došlo je kao plod pozitivne potvrde učenja crkve o Svetoj Trojici, uvijek na osnovu nikejskog simbola vere, koje učenje ostaje kroz formulisanje nadalje ustaljenih pojmova suština za cjelinu božanstva i ipostas za svako pojedinačno božansko lice. Ono što je značajno, to je da polazište svega ovoga jeste Trojica ipostasi sagledavana u jednoj suštini i jednoj energiji, jednoj sili, jednom delanju. Dok Nikeja govori o jednosušnosti, to musion, to jest ističe identičnost božanskog bića, kod ovih svetih otaca postaje očljivije jasno razlikovanje triju ipostasi, ipostasi Oca i Sina i Duha Svetoga. Ova borba za samoipostasnost i jednosušnost božanskih ipostasi, koja je dovela do jasnijeg razlikovanja između ekonomije i teologije, ovo je veoma bitno upravo za učenje svetog Grigorija Palame, da bi se izbjeglo degradiranje Sina i Duha u obične sile Oca ili u njegova stvorenja, nastavlja se kroz kristologiju četvrtog Vasiljenskog sabora, a naročito šestoga Vasiljenskog sabora, što znači da teologija, učenje o Svetoj Trojici, svetog Grigorija Palame, je posljedica učenja Hristologije četvrtog Vasiljenskog sabora i također Hristologije šestog Vasiljenskog sabora iz 680. godine. Ovaj sabor propoveda da Hristos nije sila i energija, nego budući samoipostasan i jednosuštan Ocu, ima prirodnu volju i energiju, božansku i čovečansku. Ovdje imamo razlikovanje između prirode i volje Božije, koja je bila neophodna ne samo radi projavljivanja punoće hristološkog dogmata, nego i radi izbjegavanja slivanja predvečnog rođenja Sina jedinorodnog kao dela prirode Božje i stvaranja kao u vremenu dela volje Božije. Na taj način crkva je zadala konačni udarac originističkoj tendenciji u teologiji, koja je padala u iskušenje jelinske, vanhrišćanske metafizike i osavečnosti sveta i Boga. Ova hristologija šestog Vasiljenskog sabora, ona je vezana neraskidivo za ličnost svetog Maksima ispovjednika i imala je veoma značajne triadološke konsekvence. Imajući kao predosnov triadologiju Atanasija Velikog i Kapadokijskih otaca, ona daje mogućnost daljeg razvoja iste triadologije. Plodovi takve triadologije i hristologije pojavili su se od posebno 9. vijeka pa nadalje povodom filiokve, kektuiju i razlikovanja između teologije i ekonomije, kao i uopšte povodom odnosa Boga i sveta. U tome je posebno bila plodonosna upravo ličnost svetoga Grigorija Palame, živeći u jednom veoma kritičnom periodu. Sveti Grigorije je svojim delom tumačio i rekapitulira sve ono što je razvila svetotočka teologija od Svetoj Trojici, bilo da se radi o teologiji pre ili posle Nikejskog sabora. Njegovu teologiju zanimaju tri osnovna pitanja crkve, crkvenog predanja, a i uopšte svake istinske ljudske misli. Božansko postojanje, božansko javljanje i Božji prema tvorevini, prema svijetu i obratno tvorevine prema Bogu u odnosu. Raspravljajući o božanskom postojanju, bilo je nemoguće da previdi prethodnu triadologiju učenje Otaca o Svetoj Trojici prije njega. No postavljajući pitanje o Božijem javljanju i njegovom odnosu prema svijetu i obratno, bio je neizbježno vođen ka hristologiji i uopšte prema do tada razvijenoj ekonomijskoj teologiji crkve. Zato i glavna tema njegove teologije, to jest razlikovanje između božanske suštine i božanske energije, tek stavljana isključivo unutar ovih opštih triadoloških i histoloških okvira, može biti pravilno shvaćena. I zaista ovo dvoje, triadologija i hristologija, određuje celokupno njegovo teološko viđenje i tim teorijem sozrcanje tajne Svete Trojice. Ovo dokazuje činjenica da njegove razlike naspram njegovih protivnika započinju uvijek od opštih triadoloških i histoloških pitanja i na njima se završavaju. Ostalom, jedan drugačiji pristup i sagledavanje tajne Svete Trojice i tajne Bogočovjeka Hrista oduvijek je bilo polazište ne samo za različitu teologiju, nego i za celokupno shvatanje ljudskog i sveukupnog života. Sveti Grigorije Palama s jedne strane ističe jednostavnost, prostotu božanskoga bića. On u isto vrijeme u jednostavnosti, u prostoti božanskog bića ističe tajnu božanskih ipostasi i načina na koji postoje božanske ipostasi, ipostas Oca koji predvječno postoji, ipostas Sina koji od Oca se rađa, ipostas Duha Svetoga koji ishodi od Oca i javlja se kroz Sina. To razlikovanje božanskih ipostasi, ono ne ukida prostotu i jednostavnost jedne i jedinstvene božanske prirode, prirode Oca i Sina i Duha Svetoga. S druge strane, praveći razliku između božanske prirode, nadsuštanstvene prirode božanske i božanske ekonomije, Sveti Grigorije Palama to definiše upravo razlikovanjem između suštine božanske i božanske energije, između dva načina postojanja božanstva. S jedne strane nadumno postojanje i način postojanja Oca i Sina i Duha Svetoga, s druge strane ekonomijsko postojanje Oca i Sina i Duha Svetoga kroz odnos božanstva prema božanskoj tvorevini. Jasno je da od načina gledanja na prostotu božanskog bića i odnos između ipostasi zavisi shvatanje oboženja i uopšte božanske ekonomije. I u obratno i od toga zavisi shvatanje sveta i čovjeka. Poistovjećenje bića, tu ondos, sa suštinom koje karakteriše antipalamiste njegovog vremena, i ne samo antipalamiste, nego karakteriše i latinsku teologiju, počevši od blaženog Avgustina, pa onda sve do naših vremena. To poistovjećenje bića božanskog sa suštinom, bez poznavanja tajni božanskih energija, vodi neizbežno ili u panteizam, ako se shvata da bića zajedničare božanskoj suštini, ili u odricanje stvarnog oboženja, prihvatanje oboženja kroz tvorevinu. Ekonomija, božanski svetotrojični odnos prema tvorevini, prema svijetu, koji se manifestuje kroz stvaranje svijeta, kroz promišljanje o svijetu, koji se dobija svoju punoću u ovaploćenju Boga Logosa, u silasku Duha Svetoga. Ta božanska ekonomija, ona nas uvodi u tajnu božanskih energija, dakle u jednu drugačiju tajnu razlikovanja u Bogu, koje je drugačije od razlikovanja između božanske suštine i božanskih ipostasi, ali ta drugačijost razlikovanja ne uvodi nikakvu složenost u božansko biće. Sve su to u stvari kategorije našeg ljudskog uma i pokušaj naš kako da otkrijemo, kako da stupimo u kontakt sa živim Bogom, pritom ostavljajući neizrecivost i neiskazivost božanskog bića. Sve ovo posvjedočuje važnost s jedne strane triadologije Palamine, a s druge strane palamitskog svjedočenja za naše doba i konkretno za rješavanje njegovih problema. Nažalost, mogli bi mirne duše da kažemo da naše vrijeme i savremeni svijet nije svijet svetog Grigorija Palame, nego više nego ikada on ide stopama njegovih protivnika. Međutim, iza empirizma pet čula koji karakteriše ovaj svijet naš današnji, skriva se jedna žeđ opitnog empirijskog iskustva punoće ljudskog bića, koja se odražava u ovom današnjem empirizmu kao razbijenom ogledalu. Čovjek savremeni, on želi da se dotakne stvarnosti, da opipa, on traži empiriju, iskustvo, i ne samo empiriju, iskustvo svijeta oko njega i opit, nego u isto vrijeme opit i dodir sa samim božanskim bićem. I tu je ono što nam učenje svetog Grigorija Palame beskrajno pomaže, da preko božanskih energija koje se razlikuju od božanske suštine i božanskih ipostasi, i preko kojih Gost Bog i Sveta Trojica opšti sa svijetom, mi zadobijamo mogućnost oboženja, mogućnost zajedništva sa Bogom, ne sa nečim što je Bog stvorio, nego neposredno sa živim Bogom, bez da time sebe poistovjećujemo sa božanskom prirodom i sa božanskom svetotrojičnom ipostasnošću božanskog postojanja. Otuda se pitanje o Palaminom učenju o svetotrojičnoj tajni iz teoretskog zanimanja pretvara u pitanje života i spasenja čovjeka. I to je ono što u stvari jeste suština Palaminog učenja uopšte, a posebno njegovog učenja o Svetoj Trojici. Bog koga mi vjerujemo nije apstraktni Bog filozofa i mudraca, nije neko daleko biće kako to govore deisti, oni koji tvrde da je Bog stvorio svijet pa onda ga je pustio da živi po svojim autonomnim i da se upravlja po svojim autonomnim zakonima. Bog je Bog Avrama, Isaka i Jakova. On je živi Bog. Bog živih, a ne Bog mrtvih. On je onaj koji jeste neizreciv, neiskaziv, nedostupan. Zato on o njemu govori jezikom apofatike na prvom mjestu. Ali s druge strane, taj Bog koji je po suštini nedostupan ne samo čovjeku nego bilo kom drugom stvorenom biću, on se po svojoj neizrecivoj božanskoj ljubavi otkriva i javlja i daruje svijetu svojim bićetvornim, svojim dobrotvornim i svojim obožujućim energijama. Dakle, Bog ima svoju unutarnju tajnu koju mi samo poznajemo javljanjem, otkrivenjem, i o njoj ne možemo ništa više reći nego ono što nam je javljeno i što nam je otkriveno, ali Bog ima i svoju veliku tajnu koju nama saopštava i kojom se on nama javlja i otkriva. Tu se srećemo sa biblijskom antinomijom koja glasi da Boga niko nikada nije vidio, a s druge strane jedinorodni sin Božji koji je u naručju oca, on otkriva tu svetu tajnu. I u isto vrijeme da su blaženi oni koji su čistoga srca jer će Boga vidjeti. Ima nešto u Bogu što se poznaje, što se zna, sa čim se opšti, i to opštenje, stvarno i realno opštenje između Boga i njegove tvorevine, između Boga i čovjeka. A ima opet nešto drugo što je nesaopštivo, ne može se javiti, ne otkriva se, niti može bilo koje stvorenje da premosti tu granicu između božanske nespoznajnosti i između ograničenosti tvorevine Božje. Ono što ovdje istako smo i što je mnogo značajno za svetog Grigorija Palamu, to je razlikovanje između prirode Božje i Božjih energija, između volje Božje koja je jedna od božanskih energija vezana za božansku slobodu, tako da postojanje Oca i Sina i Duha Svetoga je ono što se tiče božanske prirode, božanske suštine, a postojanje ovoga svijeta to je ono što se dotiče božanske volje. Bog je htio, zaželio da stvori svijet i da podari svijetu i stvorenjima biće i bića, da ih proizvede nišćega u biće. Tako da postojanje tvorevine i način postojanja tvorevine je potpuno drugačiji od načina postojanja božanskog bića u čovjeku, u ljudskoj prirodi. Blagodareći dejstvu božanske sile stvaralačke i energije, nalazi se ugrađena ikona Svete Trojice Oca i Sina i Duha Svetoga. Čovjek je, kao što se zna, stvoren po kat ikona keomiosi. Ikona je ono što čovjek posjeduje u svojoj prirodi. Omiosis podobije, prilika je ono što je čovjek prizvan da kao saradnik Boži da čini izlazeći na svoje djelo, kao što kaže psalmopjevac, do večera. Božansko djelo i čovjekovo djelo sarađuju kroz to zajedništvo i kroz to opštenje. I preko ekonomije, preko božanskih energija, čovjek opšti sa Bogom i poznaje tajnu Oca i Sina i Duha Svetoga i nazire tu tajnu preko ikona koje su ne samo upisane u ljudsku prirodu, nego su upisane i u sveukupnu tvorevinu. Međutim, sve te ikone u stvari i sva ona imena koja mi Bogu dajemo, sve mi to njemu dajemo ne na osnovu njegove prirode, nego na osnovu upravo njegovih energija. Otuda i Savi naziv Bog i sva druga imena Božja, ona su imena koja su prikladna nama i našem umu, koja mi dajemo Bogu na osnovu onoga kako se On nama javlja i otkriva. I u isto vrijeme mi poznajemo Boga. Poznajemo ga preko prirode, preko tvorevine. Nebesa pripovijedaju tajnu Božju. Poznajemo ga preko ustrojstva našega bića. Čovjek posjeduje, ako je Bog, vječni um, vječni logos i vječni duh, nus, logos, pneuma, onda i čovjek je biće koje posjeduje u sebi ocjaj božanskog uma, božanskog logosa, razuma i božanskoga duha. Postoje i druge trijade trojičnosti u čovjeku preko kojih mi poznajemo u Bogu ono što je nama dostupno. I time postoje dvije vrste katafatičkog bogoslovlja. Katafatičko bogoslovlje koje se zasniva na znanju koje stičemo našim poznanjem prirode oko nas i onoga što je Bog upisao u prirodu, oko nas i u našu prirodu. Postoji za svetog Grigorija Palamu i drugi tip katafatičkog bogoslovlja, a to je upravo to bogoslovlje, to znanje Boga, poznanje njega, opštenje sa njim koje se zasniva na osnovu tog našeg zajedničarenja, opštenja sa božanskim energijama. To je opštenje prvenstveno u crkvi Božjoj projavljeno i javlja se u tajni, u svetim tajnama, u blagodati Božjoj, a naročito u svetoj tajni pričešća. E, to je druga vrsta katafatike, katafatičkog bogoslovlja. Postoje i dvije vrste apofatičkog bogoslovlja. S jedne strane, svo ono znanje koje stičemo na osnovu prirode i na osnovu naše prirode i tih trojičnosti koje su ugrađene u prirodi i u nama, ono nam ne daje u punom smislu riječi znanje o Bogu. Šta više, naše poricanje, apofasis, naše poricanje je nešto što nam bolje pomaže da sebi predstavimo neizrecivu tajnu božanstva negoli naša tvrdnja. Dakle, u prirodnom poznanju postoji katafaza i apofaza, ali postoji katafaza i apofaza i u bogoslovlju ovom empirijskom koje zadobijamo kroz božansku ekonomiju i kroz učestvovanje u božanskoj ekonomiji, što znači poznajemo Boga preko njegovih energija koliko je to nama moguće, kao što se kaže i u troparu koji pjevamo na preobraženje, da su Hristovi učenici, javljena im je tajna njima na gori Taborskoj, kafos i dinanto, koliko su mogli da prime učenici, toliko im se otkrila svjetlost božanskog lica. I u toj svjetlosti koja im se otkrila, njima se otkriva, odnosno uopšte čovjeku se otkriva nedostupnost samog božanskog bića, odnosno nedostupnost božanske prirode, božanske suštine i načina postojanja božanskih ipostasi, ipostasi Oca i Sina i Duha Svetoga. Zato kada govorimo o suštini bića i o suštini Božjoj, pod kojim se podrazumijeva ono što Bog nama ljudima daruje preko svojih energija i svojih sila, mi upotrebljamo te izraze suština, usija i druge mnoge izraze koje upotrebljavam u objašnjavanju te tajne. A kad govorimo o božanskoj suštini, onda govorimo i o Bogu, govorimo kao iperusion, nadsuštastven, iperagnostos, nadsaznajan. Dakle, upotrebljamo opet jedan apofatički jezik i tu imamo, srećemo se po svetom Grigoriju Palami sa apofatikom koja je dublja od one uobičajene apofatike koja je poznata i u filosofiji i u prirodnoj teologiji. Dugo bi nas odvelo kad bi htjeli da analiziramo i izložimo svo učenje svetog Grigorija Palame o Svetoj Trojici. Ono što bih htio ovdje da istaknem posebno jeste upravo činjenica te povezanosti njegovog učenja o Svetoj Trojici sa, odnosno povezanosti njegove hristologije sa njegove teologije sa hristologijom. U ličnosti Hristovoj nam se otkriva na najdublji, najsavršeniji mogući način kako s jedne strane tajna Svete Trojice, a tako sa druge strane otkriva nam se i tajna ovoga svijeta i tajna čovjeka stvorenog po slici i prilici Božjoj. Nije slučajno Gospod govorio da ko vidi mene, vidi Oca. Ja i Otac jedno smo. I s druge strane, nije slučajno govorio da jednu paradoksalnu rečenicu, Otac je veći od mene. Dakle, u prvim iskazima, evanđelskim, Hristovim iskazima, govori se o jedinstvu božanskog bića i božanskih ipostasi po suštini, a u onom drugom iskazu gospodnjem govori se o njegovoj ljudskoj prirodi i o njegovom beskrajnoj ljubavi i poštovanju, da kažemo smirenju pred Bogom Ocem. Jer sve što ima Sin, primio je od Oca i dobio je od njega. I sve što mi imamo kao ljudi, primili smo preko njega, kroz njega, od Oca, silom Duha Svetoga. To potvrđuje i početak Jovanovog evanđelja, gdje se kaže da u početku bješe Logos i Logos bješe kod Boga i Bog bješe Logos. Sve je kroz njega postalo što je postalo. En arhi ino Logos, kao što je poznato, ta čuveni početak Jovanovog evanđelja. Ono što se tiče same ličnosti Hristove, što je također veoma značajno za poimanje tih razlika u božanskom biću s jedne strane i s druge strane jedinstva božanskog bića, jeste činjenica da je ipostas Hristova i jedinstvo koje se ostvaruje kroz ova pločenje sa Logosom, a time sa Svetom Trojicom, da je to ipostasno jedinstvo i da to jedino se odnosi na Hrista Gospoda, na jedinorodnog Sina Božijeg. On je taj koji je drugo lice Svete Trojice, predvječni Bog, jedinorodni Sin Božji, Logos, vječni, koji javlja tajnu svoju i tajnu Oca i koji šalje u svijet Duha Svetoga, i on je taj koji se ipostasno sjedinjuje sa ljudskom prirodom. Dakle, to opštenje koje je ostvareno u ličnosti Hristovoj, ono je iznad svakog drugog opštenja koje se ostvaruje između Svete Trojice, između Boga i čovjeka, između netvarnog bića i tvarnog bića, između božanstva i između božanske tvorevine. Svako drugo jedinstvo, svako drugo opštenje, ono je opštenje ne katipostasim, kako se izražava Sveti Grigorije Palama, nego je opštenje katenergija. Nijedno biće, nijedno stvorenje ne može imati ipostasno jedinstvo sem samoga Gospoda koji je primio ljudsku prirodu sa Bogom Ocem i Sinom i Duhom Svetim. A ostala bića, ona dobijaju, mogu da dobiju i postignu jedinstvo kad energijam, jedinstvo po energiji. To jedinstvo po energiji, mogućnost toga jedinstva sa Bogom, Sveti Grigorije Palama naziva jedinom nadom za čovjeka. I to je jedinstvo koje ukazuje da božanska svjetlost, tavorska svjetlost o kojoj Sveti Grigorije Palama toliko govori, da božanska blagodat i sve božanske sile i energije kojima nam se Bog otkriva i kojima nam se Bog daruje ovdje na zemlji, da je to sami Bog, da to nije nešto što Bog stvara između nas i sebe, nego je sami Bog i koji nam time svojom ekonomijom daje mogućnost opštenja sa njim, a ne sa bilo čim drugim što nije on, bez obzira koliko to drugo bilo savršeno. To učenje o nestvorenoj blagodati, o nestvorenim energijama je suština Hristologije Svetog Grigorija Palame, a time i suština njegove teologije i njegove triadologije, ako hoćete i njegove kosmologije uopšte i njegove eklisiologije. Za razliku od Svetog Grigorija Palame, njegovi protivnici Varlaam, Akindin i drugi koji su posle njih bili u istočno-romejskom carstvu, u Carigradu, kao i za razliku od tog njegovog učenja i učenja skolastičke teologije koja započinje sa blaženim Augustinom, ono preko čega čovjek, tvorevina opšti sa Bogom, nije sami istinski Bog, nego je nešto što Bog stvara, kako kaže Toma Akvinski, to je habitus creatum, to je nešto, stanje koje Bog stvara, kojim Bog uzdiže ljudsku prirodu i daje mogućnost meditacije, ali ne iz zajedništva istinskog sa Bogom, gledanja sa Boga, njegovog sazercanja, ali ne i opštenja istinskog sa Bogom i sa njegovim božanskim energijama, s obzirom da po latinskoj teologiji, za razliku od ove teologije svetog Grigorija Palame i teologije svetih otaca pravoslavnog istoka, Bog je, slično učenju drevnih helenskih filosofa, naročito Aristotela, Bog je neka vrsta aktusa, purusa, dakle, on je biće koje je jednostavno i prosto, nesumnjivo, oni priznaju Boga kao tvorca neba i zemlje, priznaju čak i razlikovanje ipostasi u božanstvu, ali na način koji daje mogućnost da suština je ona koja je prva u božanstvu. Suština božanska, a ne božanska ipostas. Kod svetog Grigorija Palame, time on na kraju i objašnjava i učenje o ishođenju Duha Svetoga, ono što je za njegovu triadologiju bitno jeste monarhija Otca. Otac je arhij, načelo, etija, uzrok. Otac je uzrok, načelo, beznačalno, bezuzročno načelo Sina i Duha Svetoga. Otuda učenje o filioque, o ishođenju Duha Svetoga od Oca i Sina, vodi u diarhiju, u dijeljenje, u diobu samog božanskog bića, uvodi dvonačalije, diarhijan uvodi u božansku prirodu, i to je ono što suštinski stvara, bogoslovski gledano, otuđenje takvog shvatanja Boga od onog koje smo primili kroz otkrivenje i koje je posvjedočeno od svetih otaca crkve Hristove. Dakle, Duh Sveti ishodi od Oca, to nam svjedoči Novi Zavjet, da će poslati Duha Svetoga koji će uvesti, koji od Oca ishodi, koji uvodi u svaku istinu. Međutim, to je na planu božanske prirode, na planu postojanja božanskih ipostasi, na predvječnom planu, na planu onoga što je nedostupno. Mi to samo znamo. Kako to biva, mi to ne znamo. Kako se rađa Sin i kakva je razlika između rođenja Sina i ishođenja Duha Svetoga, to je nešto što pripada znanju samoga Boga, Oca i Sina i Duha Svetoga. To je naše je samo da znamo to. Drugo, na planu božanske ekonomije, božanskih dejstava, božanskog javljanja, koje započinje predvječnim savjetom, nastavlja se stvaranjem ovoga svijeta, promislom ovom svijetu, nastavlja se ovaploćenje Boga Logosa, nastavlja se silaskom Duha Svetoga na duhov dan i božanskim prisustvom u tvorevini, nastavlja se svim onim djelima božanskim koja su djela vječna, božanska, i koja neprekidno traju na tom planu, na planu božanskih energija. Može da se govori o ishođenju Duha Svetoga i od Sina, na planu javljanja. Već prije svetog Grigorija Palame, jedan veliki pravoslavni bogoslov, Grigorije Kiparski, je govorio o periekfanseon, o javljanju Duha Svetoga i kroz Sina. To je vrijeme 13. vijeka. Sveti Grigorije Palama, dakle, govori o zajedničkom dijelu Oca i Sina i Duha Svetoga na planu božanske ekonomije, A božanska ekonomija, ona je ekonomija Oca i Sina i Duha Svetoga, svako od lica Svete Trojice na poseban način učestvuje u toj ekonomiji. Sve biva od Oca kroz Sina, pa i javljanje svijetu Duha Svetoga, on je taj koji šalje Duha Svetoga u ovaj svijet, Duha Istine, i sve biva u Duhu Svetome. Dakle, trojična ekonomija je trojična ekonomija, nije samo ekonomija Oca ili Sina ili Duha Svetoga, nego je ekonomija i Oca i Sina i Duha Svetoga. Svako od lica Svete Trojice na svoj način učestvuje, ali jedinstveno sa drugim licima, u tajni svoga javljanja, otkrivanja. Dakle, u tom smislu, na planu ekonomije, moguće je govoriti i o tom izlasku, javljanju, slanju Duha Svetoga i kroz Sina i preko Sina i od Sina. I osnovni problem zapadne teologije jeste upravo u tom nerazlikovanju između božanske suštine i božanskih energija. I zato i dolazi do tog pogrešnog učenja o ishođenju Duha Svetoga i od Sina, jer za zapadnu teologiju postoji samo suština božanska i suštine se rađa o Sin, iz suštine se rađa, ishodi Duh Sveti, i otuda suština ima prvenstvo u božanstvu, ono što je samo po sebi bezlično, i samim tim se daje mogućnost jednog takvog antropomorfnog shvatanja ishođenja Duha Svetoga, za razliku od ovog i ovakvog učenja koje nam izlaže Sveti Grigorije Palama, po kome samo na planu ekonomije Božje, ekonomije je drugačiji način postojanja Boga, njegov način u odnosu prema svijetu od njegovog načina u odnosu prema sebi samome. Poistovjećenje toga dvoga dovelo je i do jeresi Filiokve, koja je i eklesiološka jeres, jer je uvedena protivno sabornom umu crkve, crkve Božije, samovoljno na osnovu drugog lažnog učenja o nepogrešivosti rimskoga episkopa. Dakle, i to je i eklesiološka jeres, ali u isto vrijeme je i teološka jeres, koja ima katastrofalne posljedice u realnom životu crkve, u njenom organizovanju, kao što se to u stvari i vidi i danas u razlikovanju onoga što jeste jedna sveta saborna i apostolska Hristova crkva pravoslavna i onoga što su ostale crkve, rimokatolička ili protestantske, koje grade svoje istorijsko biće na pogrešnim premisama, na pogrešnom učenju. Jer učenje o Bogu, od učenja o Bogu zavisi i od našeg odnosa prema Bogu, zavisi i naš odnos prema svijetu i prema tvorevini u kojoj živimo i u kojoj se nalazimo. Kao što i to učenje o tvarnoj blagodati je uzrokovalo mnogo čemu sve one dubinsko otuđivanje svijeta i čovjeka od Boga i gubljenje osjećanja Božjeg prisustva i stvarnoga dejstva u čovjeku i u svijetu. Dakle, nema čovjeku mogućnosti da istinski opšti sa Bogom. To je zaključak jednog takvog shvatanja. Kao što s druge strane zaključak shvatanja i učenja Svetog Grigorija Palame, koji se zasniva na njegovom opitu, jeste da mi opštimo kao živa bića sa živim Bogom, ali ne sa njegovom suštinom, i time se čuva tajna božanskog bića, božanske svete trojice s jedne strane, ali s druge strane i daje se mogućnost bezmjernog usavršavanja čovjekovog. Po riječima svetog Grigorija Niskog, jedna je mjera čovjekovog usavršavanja bezmjernost, nema granica, jer ono sa čim čovjek opšti je bezgranično, a to je božanstvo, to je sami Bog, to je božanska sila, božanska ljubav, božanska dobrota, božanska mudrost, božanski vječni život. To je ono čime Bog obdaruje čovjeka. I otuda i mogućnost istinskog poznanja Boga, s jedne strane na osnovu tog učenja o nestvorenoj blagodati, nestvorenim energijama, kao što s druge strane na osnovu tog učenja o tvarnoj blagodati. Bog se sve više udaljuje od čovjeka. Čovjek osjeća svoju nemoć i nesposobnost da pozna Boga, otuda pojava agnosticizma u najboljem slučaju, i s druge strane otuda i pojava deizma u novija vremena u zapadnoj filosofiji, na kraju i pojava ateizma radikalnog. Jer ako se Bog istinski nama ne daje, onda njega i nema. Jer ono što mi proglašavamo za Boga, to nije Bog. I ono što smatramo na osnovu čega opštimo sa Bogom, to nije Bog, nego je neko stvorenje Božje. Ne možemo kroz stvorenje poznati nestvorenog, bez obzira koliko to stvorenje bilo savršeno. Nestvoreni se samo poznaje preko nestvorenog, preko sebe samoga i preko darivanja sebe samoga čovjeku i ovom svijetu. Otuda je Hristologija od izuzetnog znači, ona je ključ. Hristologija svetog Grigorija Palame, ključ za njegovu triadologiju i za njegovu teologiju. A po teologijom svetih Grigorija Palama, kao i Grigorije Bogoslov i drugi veliki oci, podrazumeva se upravo to katexohim par excellence, po preimućstvu biće božansko Otac i Sin i Duh Sveti, ono što se tiče same trojice i unutar trojičnog postojanja Božjeg. To je teologija i to je ono čime se bave teologija, za razliku od božanske ekonomije, kako bi upotrebimo latinski izraz, Deus ad intra, Deus ad extra, Bog ad se prema sebi, Sveta Trojica, teologija, i Bog ad extra, izvan sebe i u svom odnosu prema tvorevini i prema čovjeku. Znači, upravo činjenica da je u Hristu Gospodu došlo do ipostasnog jedinstva između Boga i tvorevine, ne samo jedinstva po energiji kat energija. Tu nam se u njemu i kroz njega otkriva i tajna energija i njegovih energija Boga Oca i Duha Svetoga. Tu nam se, on nam kazuje, on nam najavljuje samo tu veliku i svetu tajnu presvete Trojice i načina, unutarnjeg načina postojanja presvete. Drugačiji je Bog postoji po sebi, opet to podlačim po svetom Grigoriju Palami, a drugačiji je Bog postoji u odnosu prema svijetu, prilagođavajući svoje postojanje tvorevini i onome što je tvarno, on koji je netvaran. Dakle, razlikovanje ekonomije i teologije, jedna suštinska komponenta u učenju svetoga Grigorija Palama u Svetoj Trojici, kao i razlikovanje između božanskih ipostasi i božanskih energija. U božanskim ipostasima i u njihovom odnosu postoji jedinstvo suštine Oca i Sina i Duha Svetoga.
U emisiji Katedra, poštovani slušaoci, čuli ste predavanje njegovog visokopreosveštenstva arhijepiskopa cetinskog, mitropolita crnogorsko-primorskog, gospodina Amfilohija, Tajna Svete Trojice po svetom Grigoriju Palami, koje je održao u bugarskom gradu Varna. Ovo je predavanje iz arhive našeg radija, a večera smo ga emitovali povodom dodjele doktorata njegovom visokopreosveštenstvu arhijepiskopu cetinskom, mitropolitu crnogorsko-primorskom, gospodinu Amfilohiju, Instituta pravoslavne teologije Svetog Sergija u Parizu i promocije mitropolitove knjige Tajna Svete Trojice po svetom Grigoriju Palami u ponedjeljak u Parizu. Izu.